Hello.
Hello?
Hello, cenderas baik.
Ha?
Saya dari cenderas baik, kira motor.
Ah, tadi
Saya
dia
nak,
call.
dekor saya nak lima untuk datang servis motor.
Oh, sudah tak sedih betul.
Boleh datang ke esok?
Besok eh. Tak janji lah. Kalau tak
Boleh.
datang tak apa.
Sebabkan yang ni first service, kita sarankan untuk datang kat kedai kita lah servis sebab nak jaga warranty motor. Tapi kalau tak nak servis, boleh beli minyak yang kita lah. Beli minyak yang kita boleh beli apa buat dekat bengkel lain lah.
Oh, ambil minyak je lah.
Beli minyak dengan kita lah.
Beli.
Nak beli.
Minyak bagi free.
Beli.
Minyak 2 tahun, minyak hitam free, filter free.
Tak, minyak hitam dengan filter kena bayar lah.
Okay, tak apa.
Okay.
Ah.
Alright.
Kom.
Salam.
Leh.